Pozita tillë, që të kishte qasje në sekrete shtetërore për të cilat akuzohet se i ka shpërndar. Banori përhershëm i Suedis, Ahmad Reza Djalali, i cili ka specializuar për mjekësi emergjente, është arrestuar gjatë muajit prill dhe më pas është dënuar me dënim e vdekje për spionim tek Izraeli. Autoritetet iraniane kanë pretenduar se Djalali i ka dhënë informacione agjencisë së inteligjencës së Izraelit për planet e mbrojtjes dhe ato bërthamore të Iranit, të cilat më pas kanë rezultuar me vrasjen e të paktën dy shkencëtarëve. Autoritetet po ashtu supozojnë se Djalali dhe familja e tij kanë fituar lejen për qëndrim në këmbim të bashkëpunimit me Mossadin. Mirëpo pasi prokurori Abbas Jafari Dolat Abadi ka njoftuar më 25 ditor në Teheran se vendimi për dënim e vdekje është konfirmuar edhe nga gjykata supreme, familjarët e 46 vjeçarit e kanë kundërshtuar vendimin. Në anë të një letre të hapur drejt presidentit iranian Hasan Rohani, një kopje e së cilës është dërguar Radios Evropa e Lirë, nëna e Djalalit Nabije Mortazavi ka thënë se djali i saj është i pavajshëm. Akuzat për dikë sikur ai i cili ishte i përkushtuar për vendin e tij të punës në sferën akademike, se ka lidhje me regjimin sionist dhe ka rol në vrasjen e shkencëtarëve në këmbim të parave dhe lejes së qëndrimit në Suedi, është shumë e padrejtë, ka thënë përmes letrës nëna e tij, e cila banon në Iran. Dolat Abadi ka deklaruar se Djalali i ka dhënë agentëve të Mossadit emrat të punëtorëve të lartë të organizatës së Iranit për energji bërthamore. Televizioni shtetëror ka transmetuar rrëfimin e Djalalit më 17 dhjetor, në të cilin ai pranon se i ka dhënë informacion shërbimeve të jashtme të inteligjencës rreth dy shkencëtarëve të vrarë. Mirë po, më vonë studiuesi ka hedhur poshtë akuzat kundër tij, duke thënë se ato deklarata i ka bërë nën presion psikologjik. Nëna e Djalalit ka thënë se djali i saj ka kundërshtuar të gjitha akuzat kundër tij në gjykatë, duke ofruar dokumente të besueshme. Djali im nuk ka pasur asnjëherë çasje në sekrete të udhëheqësisë, ka shtuar ajo. Mirpo prokurori i cili është takuar në burg me Djalalin ka pretenduar se studiuesi ka pranuar se është takuar tetë herë me agjentët e agjencisë së jashtme për spionim dhe ka pranuar të holla deklarata që përputhen me rrëfimin e tij televiziv. Mirpo me 26 ditor përmes një interviste për Radio Evropa e Lirë, gruaja e studiuesit Vida Mehrananya ka thënë se prokurori ka shtrembëruar komentet e burrit të saj. Ajo po ashtu ka thënë se çifti ka fituar mundësinë e banimit në Suedi për shkaqje të studimit. Organizata Amnesty International ka thënë më 12 dhjetor se avokatit e Djalalit kanë thënë se gjykata është bazuar në prova të marra në detyrim dhe nuk ka asnjë provë për të vërtetuar përveç asaj se Djalali është një akademik që ka ndjekur profesionin e tij. Grupi për të drejtat e njerëzit me bazë në Londër i ka bërë thirrje Iranit të largojë dënimin me vdekje për studiuesin. Deri më tash përmes një peticioni online që kërkon lirimin e shkencëtarit, janë mbledhur më shumë se 270.000 nënshkrime për lirimin e tij. Irani është një nga vendet me numrin më të madh të dënimeve me vdekje, duke ekzekutuar të paktën 567 persona në vitin 2016, sipas Amnesty International. Shumica e ekzekutimeve janë kryer për akuza rreth drogës. Grupe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut e kanë dënuar arrestimin e Djalalit, duke thënë se Irani është duke ndjekur një proces të arrestimit të personave me shtetësi të dyfisht, pa ndonjë procedurë të duhur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 40 veta janë vrarë dhe 30 të tjerë janë plagosur nga shpërthimet me bomba në një qendër kulturore shiite në Kabul, njoftoi Ministria e Brendshme e Afganistanit. Grupi ekstremist Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Presidenti afgan Ashraf Ghani cilësoi atë si krim kundër njerëzimit. Terroristët kanë vrarë njerëzit tan, terroristët kanë sulmuar xhamit tona, vendet tona të shenjta e tani edhe qendrat tona kulturore, tha Ghani. Sipas tij, shpërthimet me bomba janë sulme kundër Islamit dhe të gjitha vlerave njerëzore. Sipas raporteve fillestare, sulmi ka pasur në shënjes së agjencisë lajmeve zëri afgan, por së dhënës i ministrisë së brendshme Nasrat Rahimi, tha më pas se shpërthimet kanë ndodhur në qendrën kulturore shiite Tabayan. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se shpërthimi i djeshëm në një supermarket në Shën Petersburg, ku janë plagosur 10 veta, ka qenë sulm terrorist. Putin tha se autoritetet e zbatimit të ligjit duhet të likuidojnë terroristët e dyshuar nëse ata paraqesin kërcënim të mundshëm vdekje prurës. Zëdhënësia e Komitetit të Sigurisë Svetlana Petrenko tha se bomba që ka shpërthyer në supermarketin Perkrestoj ka qenë e bërë në kushte shtëpie dhe ka pasur fuqinë e 200 gramëve TNT. Shpërthimi ka ndodhur pasi autoritetet kanë thënë më 15 dhjetor se kanë arrestuar 7 ekstremistë të dyshuar islamik, të cilët kanë planifikuar sulme me bomba në një kishë dhe në vendet e tjera të populluara në Shën Petersburg. Turqia do të dyfishojë numrin e zyrtarëve policor në Stamboll dhe do të ndalojë festimet publike për festën e vitit të ri për shkaqe të sigurisë. Një vit më parë, një person me armë zjarri ka vrarë 39 veta në një klub natën e vitit të ri në Stamboll. Media shtetërore ka thënë se policia ka ndaluar ditëve të fundit 10 persona në ndryshimet që kanë lidhje me grupin militant Shteti Islamik. Natën e ndërimit të moteve, 37.000 zyrtar policor dhe 4.000 pjesëtar të gjandarmerisë do të patrullojnë në rrugët e Stambollit. Maqedonia ka njoftuar se ka ndërmarrë masa emergjente kundër ndotjes së ajrit. Smogu i sinës së dhimbjes vjen si shkak i djegjes së thëngjillit industrisë së vjetër dhe ndotjes së madhe të ajrit nga makinat e vjetra. Qeveria e Maqedonisë ka thënë se Shkupi dhe Tetova kanë siguruar udhtim falas me tren dhe autobus për të zvogluar përdorimin e veturave. Personat me sëmundje kronike dhe gratë shtatzëna janë liruar nga puna, ndërsa janë ndaluar edhe aktivitetet sportive në ambientet të hapura. Një studim i organizatës botërore të shëndetësisë i publikuar këtë vit e ka listuar Shkupin në mesin e 10 qyteteve evropiane me koncentrimin më të lartë të grimcave toksike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përsillni po ashtu në llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjuesve të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.